give only the crozier and the mitre to the bishop. This is no longer the church's century. Dawul klim li huma tant qawwija u jidwu mal-milja ta' żmien, Emmanuel Buttigieg u Liam Gawci jilqgħukom għall-episodju ieħor ta' taħdita' kliju. Dawn huma klim li qal u ġew irrapportati li qal John Nicolò Muscat, din il-figura Maltija tal-aħħar tas-seklu 18. Li dwaru ġa tkellimna liem mal-professur Franz Ciappara f'episodju ftit qabel, però tant hemm xi tgħid u tant huwa suġġett affaxxinanti li għall-arba oħra reġgħanna magħna lill-ħabib u mentor tagħna professur Franz Ciappara biex inkomplu nitkellmu dwar il-karattru affaxxinanti, intriganti, kontroversjali wkoll ta' John Nicolò Muscat. U liem inti xtaqt li forsi nieħduna aktar issa it-tmiem ta' żmien il-kavalliri u l-wasta tal-Franċiżi u din l-epoka kollha u fejn Muscat jidħol.
Ekku, mal-prof Franz Ciappara dejjem ġili anka off-mic tkellimna ħafna fuq dan il-karattru l-influenza tiegħu waqt l-imblok tal-Franċiżi x'ġara wara eżatt jekk nafu eżatt x'ġara. U kif ukoll imma naħseb dejjem hemm bżonn il-kuntest ta' x'kienet jiġri, x'kien l-impatt tal-Rivoluzzjoni Franċiża fuq Nicolò Muscat li dejat tiegħu li kienet jipprova jaqsam bejn il-Knisja u l-Istat dik id-differenza. X'kienet jiġri f'moħħu wejn ngħidu fi snin 90 fl-aħħar mill-aħħar?
Iva, l-ewwel qed nirringrazzjakom nerġa' tal-li studentuni, pjaċir tiegħi niltaqa' magħkom. L-ewwel qed għaliex qed ninnota li intom ħadtu il-lezzjoni li tajtkom illi l-istorja mhix xi ħaġa ta' middle class nonsense, fis-sens illi tajt tiġbor kemm hemm vellas fir-raħal, kemm hemm niċċeġ fir-raħal.
U meta twielet u meta
twielet u meta miet. Dak huwa kollu għalija middle class nonsense dan. Din hija il-veru storja issa, xi problema kien hemm din. Għax waħda mill-affarijiet li tagħmel l-istorja hija illi issolvi problema. Xi problem ħansolvu għalin? Kien hemm l-Illuminiżmu f'Malta, dak hu vera suġġett tal-istorja, biex meta twielet u meta miet. Għamel hekk, għamel hekk, għamel hekk, ġie, għamel hekk, għamel hekk u telaq dak kollox. Le. Imma x'għamel dan, x'kien hemm il-kuntest tiegħu f'dan? Dan xi żied x'tal id-dinja dan, ta' xi ħaġa lill-pajjiżu tal-patriot kbir. Dik hija l-istorja u jiena nirringrazzjakom għandsi niferħilkom li komplejtu fuq dawn il-passi li naħseb jiena kont wieħed minn dawk li qed tilkom biex tkomplu fuq dawn il-passi.
Bella dubju hemm minni.
Nenżgħu l-kaffel.
Ekku.
Għax inkella l-istorja ħad tiġi jien naf muratori kien jgħid fuġillozzju biex taħrab dak il-bniedan li m'għandux jagħmel. Issa ħanieħdu bniedem li spiċċa bil-pensjoni. Jaj, l-ek issa nibda nikteb l-istorja tar-raħal tiegħi ta' għax spiċċajt mix-xogħol u ħanintafu l-biblioteka u li hemm xejn dak. L-ewwel qed tkun historja dan, għax inkella kulħadd historian ġejdan. Dak li jikteb fuq il-banda tar-raħal historian. Dak li jikteb fuq Muscat nis historian. Tifhem, anyway, dik kienet.
Jien nixtieq nagħmel ġimgħa naqra fuq id-dentistrija u nintefa' ngħidu u jas ma jiena dentista issa ħanaqla lek sinna.
Ija, dik kienet imma bħala
introduzzjoni.
Grazzi Franz, għax naqblu miegħek.
Naqblu miegħek perfettament. U dini ejja nifhmu lin-Nicolò Muscat u x'qed jiġrilu dan, għaliex għax id-dinja tinbidel. Qed tinbidel b'mod radikali.
Dak kien dak il-bniedem, Muscat kien bħal Vassalli. X'kien qed jiġri fl-Ewropa dak iż-żmien ta' taqlib kbir ta' rivoluzzjonijiet kbar. Malta dawn ir-ripples waslu Malta. Ripples hemm mhix waves dawn, ma dawn ir-ripples tal-anqas waslu Malta u Muscat jgħid innajva waslu Malta, jien kont wieħed minnhom dawk talli ġibthom dawn ir-ripples u kif Vassalli għamel fuq l-edukazzjoni dan in-nixxuni għamel f'Malta. Dan ma' 10 snin dan Malta. X'qed jiġri fl-Ewropa fil-qasam tiegħi? Jiena bħala l-ewwel AG f'Malta. Jiena l-Avukat Ġenerali ta' Malta. X'nista' nagħmel għal Malta biex inġibha l-quddiem? U sab din l-idea. Illi l-Istat u l-Knisja għandhom jinfirdu. La Repubblika e la Chiesa dentro i loro limiti kulħadd fid-dan tiegħu. U Muscat dak li għamel u dawn l-idea ġabhom Malta u pprovaw waqgħuhom. U għamel ħafna affarijiet kif rajna darba l-oħra. Per eżempju, għamel illi kolliġi li tiġi minn barra, Triple Force tiġi eżaminata minnu. Ħalli tara xinidi. Ux fl-interess ta' Malta dan?
Waqfek hemmhekk hemm it-Turini li huwa ħafna iktar politiku minn Vassalli.
Vassalli ma kienx politiku Vassalli. Vassalli kien dak il-litterat, fil-fatt Vassalli kieku baqa, kif beda, jiġifieri jikteb u joħorġ il-kotba, kien ikun aħjar. Meta daħal fil-politika, hemmhekk issa ħajtu tista' tgħid. Intemm? U meta ġilura fil-fatt Malti.
Nasabaw politiċi li jridu jisimgħuna għamilna di.
Malta, meta ġilura, Malta Vassalli x'raġa' għamel, reġa' qabad il-pinna, għax il-pinna kienet tiegħu. Dik il-pinna.
Dik kienet ix-xabla tiegħu.
Ix-xabla tiegħu kienet.
Tajjeb ngħidu li inti wkoll għandek ktieb ieħor fuq
Vassalli. Vassalli huwa kontemporanju ma'
minn hawn il-ħeġġeġ il-semmija li jaqrawh għax l-istess jagħti l-kuntest u dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu tant dwaru kemm importanti li nieħdu l-kuntest ta' Malta tax kienet jiġri u dan Nikola Muscat naħseb kien qiegħ ngħidu fost dawk li qegħdin jaraw din it-tibdil li qed jiġri.
Let's go, kienet jara xi qed jiġri fl-Ewropa dan nakin kif għandna darba l-oħra. Kien imqabbat mal jennaf ma Vienna, kien imqabbat ma Parma, kien imqabbat ma Napoli. Kien jaf qed jiġri dawnu?
Kolla ċentri tal-illuminizmu.
Kolla ċentri. Ma manwelaw konna din nitkellmu qabel bdejna fuq l-università. Meta l-università Malta Pinto x'għamel. Ġab wieħed illi diġa kien għamel il-liġijiet għall-Università ta' Parma, l-Paċawdi, il-famus Paċawdi. Ġabu Malta u Paċawdi x'għamel. Dawk il-kostituzzjonijiet li kien għamel għall-Università ta' Parma, għamelhom Malta, kelma b'kelma. Jiġifieri, għalhekk l-luminiżmu kien hawn dan. X'il-luminiżmu kien hawn. U ma kienx biss Vassalli għax tal-Malti dejjem idefsu wkoll m'għandix xi ngħidu lil Vassalli, ma mhix Vassalli kien hawn biss dan. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra l-ħallet għajna għadna kien hawn Vassalli, kien hawn Muscat. Kien hawn Inazio Saverio Mifsud, kien hawn Pelagio, kien hawn Testaferrata, ta' skemm kien hawn kulħadd jagħti din. Kien moviment kbir. Imma ma kienx moviment lokali. Ara pereżempju Mifsud. Dak kien bniedem x'naqbad ngħid jiena bil-Malti ngħidulu tar-raħal. Tar-raħal. Ma kienx jaf jgħid jiġri l-Ewropa, jew kellek kien jaf jiġri, ma kellux il-gazz. Għax Muscat kellu l-gazz. Irtu kollok il-gazz.
Mifsud kienet jirrappreżenta l-Knisja wkoll, allura ħajqgħod attent probabbli u forsi jibżam l-idea ta' Muscat.
Mhux ħajgħamel kif għamel Muscat, pereżempju, Manuel beda biex qara illi qal l-isqof x'anħallulu. Inħallulu s-sagramenti dan. Jagħmilna s-sagramenti ma' l-affarijiet l-oħrajn. Jekk ikun hemm bidwi da maħalla x-xerbiela, il-isqof m'għandux x'jaqbel x'jaqsam ma' ħadi. Anka Muscat wasal biex qal anka. Il-żwieġ huwa ċivili għal dan. Ċivili ċivili.
Dawn idejat li qed in-Franza.
Dawn idejat li kien hemm l-Ewropa kollha. Pereżempju din taż-żwieġ ngħidu aħna Giuseppettini, ta' meta semmi l-Giuseppettini u l-Marija Teresa. Nemm x'inti tissemmi aktar. Dawn l-idejat kienu tagħhom. U Malta prova jagħmilhom. Kien diffiċli għal jeħed ġifieri.
Ħansaqsik mistoqsija. Ejja ngħidu r-relazzjoni tiegħu mal-Grandmastru De Rowan. Kif kienet?
U
mistoqsija maquda magħha, aħna nafu li De Rowan kien l-ambaxxatur għall-ordni ġewwa Vienna. Jiġri daw l-affarijiet hemm dawn il-konnessjoni.
Ara, Muscat alla ħares ma kienx Rowan għalih. Għax Rowan għall-ewwel kien jagħmel dak li jgħidlu Muscat. Issa l-idea ta' minn kienu ta' Muscat, jew ta' Rowan. Rowan qed jgħid il-Muscat jagħmel hekk, jew Muscat qed jgħid
il-Rowan.
It-tnejn flimkien din dawn, u fil-fatt wieħed jissapporta lill-ieħor. Imma r-raġel li ħareġ għonqu kien Muscat. Ir-raġel li ħareġ għonqu kien Muscat. Il-liġi tal-videt u għamela bil-permess ta' Muscat ta' Rowan ukoll. Imma saret. Kull ħaġa li kien jagħmel il-Grandmastru. Fil-fatt meta l-Papa qallu biex ineħħeħ. Ma neħħieħx. U meta neħħieħ raġamlu. U meta neħħieħ raġamlu. U meta neħħieħ raġamlu. Għarraba darba dan. Ġifieri dan, bil-fors li kien kostrett. U biex niġu għas-suġġett tal-lum, kienet ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Meta Rowan induna li m'għandux fuq min iserraħ aktar issa fl-Ewropa? M'għandux. Anka l-artijiet ħadu għomlu. L-unika bidem li jista' jgħinu kien Piju VI il-Papa. U kien dak in-nar mbagħad meta Roman indumuna li ma jistax l-Muskata ħallih ikompli sejjerek.
Ċirkostanzi internazzjonali detta
detta għallu xandu jagħmel.
Ġi punti li ġewni f'moħħi waqt li qed nisimgħu Franz huwa għax nafu li ħafna mir-riformi li prova jagħmel Muskat fallew. Però fil-verità kien l-istess f'ħafna pajjiżi oħra, ġifieri ma kienx għax hawnhekk biss, nafu li ħafna minn dawn ir-riformaturi wara ftit meta jtilquhom ir-riformi waqgħu. Forsi għax kulħadd kien daqsxejn qabel żmien.
Jekk isemmi pereżempju l-Parma dutijo tagħlaq u reġa' kollox kif kien qabel.
Appunto,
fil-Portugal reġa' daħlet l-Ingwiżizzjoni wara li tagħlaq
bombal. Ekku.
Kollox kif kien qabel, għax issa tinsiex illi r-rivoluzzjoni. Bezzattant l-rejiet. Il-rivoluzzjoni għadithom il-rejiet, l-aktar meta il-re, xismu għaw.
Louis XVI,
għataw l-orasu. Għara xħajġrinna ħna mela dan, ek ħajġrinna ħajġrinna.
Min jaf xħaseb fuq il-ħarba ta' Varren, Muskat, meta nafu kemm l-ordni kienet involuta.
Fil-fat, l-ordni kienet tiffinanzjat.
L-escape to Varren.
I kienet tiffinanzjatu, ma issa l-ordni ma kellix. Dan huwa ma kellux jagħmel aktar, ħlief jgħidu isma' jgħidu itlaq.
Fatt u l-punt liħor huwa dan illi ħafna minn daw ir-riformaturi kien hemm rejiet bħal semmejt il-Joseph Pittini, ma ħafna darba kienu jkunu kull prim-ministri li jmexxuhom daw. Però kienu jiddependu ħafna mill-benevolenza tar-re nifsu.
Hemm artiklu tajjeb ferm. Amy Scott. Ta' Cambridge, illi appuntament jagħmel għandu paper fuq din. The Prime Ministers. Dawn kienu l-Prim Ministri dawn. Il-Prim Ministri. Fejn ma kienx hemm Prim Ministri? Ma kienx hemm pereżempju l-Prim Ministri ngħidu aħna l-Prussja. Għaliex hemmhekk il-re tant kien b'saħħtu illi ma kienx ħajħalli Prim Ministru. Imma dan dutijo u l-kumplament dawn kolla kienu Prim Ministri. Muskat kien wieħed minn dawn, tifhem dawn Prim Ministri.
Tanuċċi f'Napli u x'hekk
il-fatt. Tanuċċi f'Napli, u ma Napli Muskat. Fil-fatt hemmhekk mar meta eżiljah between inverted commas, hemmhekk mar Muskat.
Meta qegħdin naraw issa r-rivoluzzjoni ħadet xeħta tad-direttorat. Ħadet xeħta tad-direttorat u qiegħda tinvadi l-Italja bil-mod il-mod waqt Ruma. Eventualment ħata Napli, nafux kienet uħoss Muskat qed iddawwar l-idea qed jemmen li jista' jkun li hemm żerja li tista' tinżeraw Malta li hija Rivoluzzjoni Franċiża.
Issa dik hija parti oħra ta' ħajtu. Mela dan Muskat kellu jitlaq. 1793 kellu jitlaq. Kontra, by the way, kontra x-xewqa ta' Rouen. Fil-fatt anke dak li laħaq warajh Benedict Skembri, l-Ingwiżitur ma kienx ħagos bih xejn. Għal dan huwa dan xorob qal mill-valenu ta' Muskat. L-avukati kollha ta' Malta kollha xorbu minnu dan.
Kien dixxiplu tiegħu.
Tifhem kien dixxiplu tiegħu. Tifhem dan Benedict Skembri, tifhem, imma mbagħad isu l-Ingwiżitur sarraħ rasu li m'għandux għax xejn fejn jibża minnu dan. Imma Muskat tela. U Muskat nerġgħu nsemmuh issa. Meta ġie. Meta ġew il-Franċiżi f'Malta.
1798.
Muskat kien wieħed minn dawk illi għal il-Gran Mastru biex iċedi. Kien wieħed minnhom.
Jiġifieri rritorna ma baqax eżiljat, jiġifieri da reċa ġew.
Dan wara xarin ġie. Dak wara xarin ġie.
Kienet extended holiday.
Fil-fatt dan eżiljat between inverted commas, fil-fatt mar Ruma, mar Napli dan. Bruxxumat dokumenti miegħu. Biex juri l-elektin l-Foreign Minister, għallu għana xiet isir Malta għallu. Għallu anka Hannibal għallu jaff il-port ta' Hannibal jaff il-port, għara xħat għamil ta'. Għax il-knisa jitan b'saħħita di kimmek. U għara xarin ġi. Fil-fat meta ġi għara xarin. Sab il-banda tilqaw, għana ndirgħan Mastru Rouen u għara raġamlu. Għara xarin raġamlu. No, ma tantx dan mhix eżilju kien, mhix eżilju x'eżilju kien.
Mhux eżilju li għamlu lill-għalija paċi.
Oh, le. Tant illi meta s-segretarju tal-istat sema il-reġa' ġej, u xi ħadd bedej jgħid illi dan ħaġa jieħu l-impenji li kellu, is-segretarju tal-istat.
Ta' tal-Papa ngħid.
Tal-Papa ġifieri, għalda kif jista' jkun? Danu l-għadu tal-Papa. Danu l-għadu tal-Papa dan. Ħajja ġajtieħ l-uffiċċji li kellu, imma hekk ġara. Imma issa
Għattin
il-parti għadin issa, issa raġa tfaċċa. Għajdan tim membru, baqa membru dan, Muscat, tal-Università dei Grani. Baqa mek, kien ġurat ġifiri, u kien wieħed minn dawk, baqa ġifiri popolari dan, baqa bniedem magħruf. Dan il-bniedem, ma kienx ġifiri bniedem minn tesa dajta.
L-idea li hu kien from humble background kienet għamlitu iktar popolari taħseb jew għandna ħil.
Jien kellha tajt li dan kien self-made man, eh? Self-made man. Ibża minnu, eh? Self-made man, eh? Għax ikollu ideat ikunu stretti, eh? Ikunu stretti li self-made man tinsiex li bniedem irid jilħaq hemm u jara x'jagħmel biex jilħaq.
Però dejjem jibqa' jiddependi mbagħad fuq il-kuruna biex ngħid.
Fuq il-kuruna, fil-fatt minn għalija darba l-oħra għandna, illi dan kif laħaq AG. Imħabba dak iktieb li kiteb l-apoloġija. L-apologija tifħin kbir l-Grammastru. Mhux kif qal Roga Deo, il-Grammastru ma x'jindaħal fil-liġijiet u fil-ġustizzja, le, il-Grammastru huwa jirrappreżenta lill-Kristu.
Il-Prinċep.
Huwa l-liġi.
Huwa l-liġi dan, tiegħek kif jista' jkun. Imma msomm issa ġew il-Franċiż u f'Malta kull wieħed minn dawk illi ta' il-parir illi għandhom iċedu, Malta ċedi, kien wieħed minn dawk l-erba' illi mar fuq l-Orja.
Intaqama Napoljon.
Intaqama Napoljon u ffirmaw il-convention. Kien wieħed minnhom hemm il-firma tiegħu dan. U ġew. Issa jiena qalat imma gażiba dan. Għax il-Maltin bdew jgħidu wara xi ġranna l-Maltin il-popolazzjoni kienet kontra l-Franċiżi.
Dini Muscat. Jiġifieri kien jemmen fir-revoluzzjoni jew fid-demokrazija u mbagħad daqqa waħda rrealizza li kienet ħażina.
Ħanajlek liem, le. Dan issa sab illi dak li kellu f'rasu dak f'spiċċa. Ġew il-xisuma maw, ġew il-kavalieri telqu. Ġew il-Franċiżi. Il-Franċiżi tawh importanza, eh? Għax għamlu avukat tan-naħa tan-naħa ta' Bormla. Meta kien il-Belt ġaluh anka irid joffri l-flus bil-fors. Kien hemm ħafna nies. Għata qalbu minnhom, għata qalbu minnhom u telaq u ħareġ mill-Belt u għamel vassalli.
Kellu reality check ngħidu.
Għax di dal-ħafna ħolm li bdew jgħidu l-Franċiżi da fl-aħħar mill-aħħar ġukru mmexxin minn
ranzixa.
Duble u d'Angeli.
Malta kollha. Kontrihom. Anka tara pereżempju din sifta fil-ktieb tal-mejtin ta' ħaż-żabbar minn għalija tal-mejtin ta' il-kappellan kiteb. Ir-rivoluzzjoni tal-Maltin kontra il-Franċiżi. Din kienet xi ħaġa nazzjonali. Muscat ħareġ mill-Belt kif ħareġ mill-Belt, up, arrestawh.
Arrestawh.
Dan mhux favuri Franċiżi dan. Kif kellhom passalli, passalli. Batuh, batuh il-Kemmuna, wara Kemmuna batuh imbagħad il-Kastell għawdex u baqa' hemmhekk.
Jiġifieri ma kienx anzi ma dawk għax kif tgħid inti perfettament fil-ktieb ta' Vassalli li aħna konna din figura ċivili. Meta faqqat meta ngħidu meta faqqar l-irvel f'Settembru. Imma u mbagħad spiċċa ma komplix ma dawk li veru kienu Repubblikani.
Kontra. Dar kontra fil-faġġi arrestat. Issa ma issa tinsiex issa l-Ingliżi. Irid jara xi jagħmel dan biex jilħab ma l-Ingliż.
Meta jċedu, sorry, meta jċedu l-Franċiżi u għadu arrestat sa dak il-mument.
Ma l-Ingliż ħelsuh sa ħelsuh dan. Imma issa ġara li dan sa fruħu f'diffikultà kbira, dak bniedem kbir li tant ħadem għal Malta, hija tista' għax tinsiex illi xi ħadd kiteb karta, nota, waħħala Bormla. U kiteb le xef da' rivoluzzjon, il-leaders ta' rivoluzzjoni. No, mux ta' rivoluzzjoni.
Traditori della patria.
Il-traditori li ġevu l-Franċiżi għaw Malta. Muscat weħed minnom.
Nizzelem.
Imnizzel. Tant li kiteb issa raġa. Apologija.
Oħra.
Mux ktieb din.
Rakke mu politikant.
O, politikant dan.
U għawek xtaqt insaqsi. Kieġveri, inti taħseb li dan qed jifhem li l-futur ta' Malta huwa taħt l-Ingliżi.
Issa taħt l-Ingliżi qed.
Mhux taħt il-Franċ. U imma lej, imma jiena qed narah qed nixtieq naħseb. Jiġifieri nixtieq naħseb li bħal ħafna pal Karwana, pal Vitale, pal Michele Kakija, daw indunaw li isma Franza maħattijom xejn minn dak li wedet.
Tlifni għadik ta' Franza telifa, issa Napoli x'kienet jagħmel, Napoli kienet jagħmel dawk il-liġijiet illi Muscat li tisiru f'Malta. Ħafna minnhom, per eżempju, s-separazzjoni bejn l-istat u l-Knisja. Għamela. Imma għaw Malta kollha kontrihom dawn. Għaw l-Ingliżi din jgħinuhom ukoll dan ħajt il-fu dan.
Qassam il-kamra
fil-. Allura ħareġ din l-apoloġija, isma' jiena għaliex qatt lill-Gran Mastru biex iċedi. Għax kien hemm ħafna tradituri. Fethullu il-bibien dan, mandikx ġifiri għalfejn tirreżisti dan għax ħadd itlef żgur. Imma mbagħad għamel komment interessanti, għal kien hawn min kien jemmen fid-demokrazija u kien jissapporta dawn l-ideat, mhix hu ġifieri hu ppreżenta ruħu bħala kontra r-rivoluzzjoni. Bħala kontra r-rivoluzzjoni, kif għamel vassalli fil-fatt.
Meta filli qed jgħidlu o imperaturu filli.
Jew inkella anke meta ġie lura Malta vassalli kien qed jitlob biex jitlob xi ħaġa ikollhom mal-lanqas xilbsu bħal nies dawn qabel jiġu Malta. U tanef xi ħaġa Franza, għallu m'għandniex m'għandna xejn, għal barranin m'għandna xejn. Ma bini għadlu li hu għamel hekk, imma kissira r-rivoluzzjoni. U dan ġirallu hekk ukoll, ġifieri. Imma jiena naħseb illi u kien in his heart of hearts kien dan jiġifieri rivoluzzjonarju, fimt. Imma meta ra illi m'hemmx tagħmel aktar issa.
Ma taħsibx li allura qed jagħmel dak li ħaseb li huwa tajjeb għal Malta. Għax qed jifhem li jisma l-Maltin mhumiex lesti forsi għall-idejat rivoluzzjonarji jew kella il-Maltin jifmu ħafna iktar iħobbu ħafna iktar jgħidu il-kummerċ.
Iva, ħanajlek, issa għaw l-Ingliżi għaw, sewa, għaw l-Ingliżi, Muscat għandu dal-idejat. L-Ingliżi meta ġew Malta x'għamlu? Għamlu ħbieb mal-Knisja. Jiġifieri dawk l-idejat ta' Muscat issa dawk reddulhom is-salib, fil-fatt. Għanibqgħu sejrin sa 1975, ta'? Sa 1975. Meta kien hawn iż-żwieġ u s-separazzjoni, jiġifieri dan induni, x'aħ tagħmel dan? Fil-fatt b'xorti tajba għalih, miet wara ftit. Għax mitflejt il-03. Għalkemm dak li kien qal ġi mitfun mal-patriet xiżumhom ta' Ġiżu. Hemmhekk mhu mitfun, anke l-mara tiegħu mitfuna hemmhekk ukoll. Jiġifieri dan isu fl-aħħar mbagħad anyway. Imma li tajt dan biss, mhux biżejjed, iktar importanti li tajt Muscat x'kien ifisser, Muscat kien ifisser li hemm f'dak il-ktieb. Li toqgħod tgħid li jiġifieri l-Muscat kien korrott, li Muscat kien hekk, imma Muscat kien ukoll dik. Muscat kieku xtaq dak kien jagħmel li jifrex l-istat minn il-Knisja. Dak kollu. Imek hija kemm kien kbir dal-biniedem?
Ekku, ejja nqisuh illuminat.
Patriot, mela le, patriot. Imma li tgħid li dan kien korrott. Taf għaliex kien korrott għax kien sinjur ħafna. Hemmhekk le. Imma kiet tissin inti antikwarju issa, dak li għadna fil-bidu. Et even.
Għax bħed irrid tifhem li daw il-figuri bħal kull figur oħra huma komplessi.
O ħafna komplessi. Umani wkoll, umani wkoll.
Famużi Shades of Grey, ġifieri inutli tipprova twittex l-abjad biss jew l-iswed biss, għax ukoll sekka ma jkunx interessanti prova biex tistudja. Hija dik il-kontradizzjoni li tagħmlu.
U anke sħabu li kien hemm li semmejna l-ewwel, Pompal kellu jitlaq. Tutu jew kellu jitlaq.
Kolla.
Anzi, tala Muscat mhix bħalhom, tala bil-mod il-mod dan minn għar ebda pjasta xejn, jiġifieri, minn ebda pjasta xejn, abadu tala.
Ed innaslu lej l-aħħar ta' din l-intervista u bħas-soltu t-tir. Jiena nixtieq insaqsi, l-aħħar mistoqsija u biex nagħlqu dwarha. Illum aħna li nistudjaw l-istorja. Kif għandna nħarsu lej Nikola Muscat?
Risposta sempliċi. Muscat kien dak il-bniedem li jifred il-Knisja mill-Istat. Dak kollox. Imma Muscat mbagħad kif din ngħidu tilef Muscat. Għax iċ-ċirkostanzi kienu kontrih. Itimhem kienu kontrih.
Bħal ħafna ta' żmienu għax jekk ngħidu vassalli għalija tilef.
Oh, tilef mela ma tilef vassalli, imnalli kienu l-Ingliżi. Imnalli kienu Angliżi għal vassalli, għax kieku dan. Imma dak li ġara vassalli billi huwa dan tal-Malti, fil-1920s u 30s.
Kremona.
U Kremona, dak kien edin, għal kien ufiċċu bniedem dan li għadhom. Min kien dak il-persuna li ħadhom dan? Mhix vassalli dak li jagħmel il-grammatika.
Muskat jintesa u xe?
Muskat jintesa, muskat jintesa. Ema nispera li...
Insomma, ma dux minn sis.
Ma dux minn sis, ma anyway, ma per esempio jixtaq l-monument għal-bini.
Uskur.
Nistan għamlu l-monument għax għanna ritrat tijaw. Ma nafux minn għamlu dar il-ritrat, ma li tijaw u għazgur, għax għam il-dokumenti kolla. Għam il-dokumenti kolla. Ma jixtaq l-u dan il-li għan kollu.
Fl-ħar mill-ħar, Patriot Malti li kini għatemmek fil-ġenesi. Dan nazzjonalizmu.
Dan kien il-luminista kbir dan. Dan kien il-luminista kbir dan ta. Tidiven, wara xamel għal-Malta ta' vjet, ma' iċu l-Kostanti kienu kontri jifna.
L-ikbar monumentu għazgur il-ktib tijak imma tijaw.
Nisperaw, nisperaw.
Jizbok kull statwa, bla dubju.
Jina wasanna fl-axħar ta' dan il-programm. Nirringrazzjawk, Professor Franz Ċappara tal-li erġajt kont ma' naw simta, samt dawn l-idejat. Mana, jina li jimgawċi fisem Emanuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Grazie a tutti.